Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, mielas su jumis sveikintis. Prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas, tęsiame laidų ciklą, kuriame komentuojame Jono Pauliaus antrojo encikliką Fides et Ratio. Ši enciklika skirta nagrinėti santykį tarp tikėjimo ir proto, na ir mums labai tinka tikėjimo vartų laidos temai, kadangi vėlgi protas, mąstymas, supratimas apie save ir pasaulį yra žmogaus įrankis. Protas padeda žmogui atsiverti tikėjimui, taigi palydi tarsi tikėjimą žmogų, na ir atvirkščiai, pats tikėjimas jam reikalinga proto pagalba ir tokiu būdu nuskaidrinimas, na o protui reikalingas tikėjimas, kad įgalintų nušviestų tokiomis įžvalgomus, kurių žmogus kitaip natūraliu protu nepasiektų, kaip ir besistengtų. Taigi popiežius nagrinėja, kad šie du žmogaus pažinimo aspektai yra įrankiai, kurie vienas be kito negali egzistuoti, todėl turi draugauti. Na, šią laidą skiriame tokiai temai. Bažnyčios mokymas arba kitaip dar vadinamas magisteriumu yra kaip tarnavimas tiesai. Tiesai, kurią bažnyčia laiko kaip lobį, na ir tokiu būdu tikrina iš šio lobino traukdama įžvalgas šiandienos pasaulio mintis ir aiškiai pasveria, kokią jos vertę turi to mąstymo tradicijoj, kuri yra prieš mus jau siekianti tūkstančius metų. Kartą teko kalbėtis su vienu protestantu, jisai paskambino vieną sekmadienį, Amerikoje gyvena, na ir sako, aplankiau jūsų bažnyčią, katalikų bažnyčią, užėjau šiandien ir girdėjau, skaitant evangeliją apie sūnų palaidūną, kunigas labai gražiai kalbėjo, įkvėpiančią žinę, visiems klausytojams davė. Ir tada jisai klausė manęs, o kokią tu evangeliją šiandien skaitė ir kokia tavo žinia buvo šiandien žmonėms. Sakau, žinai, aš irgi skaičiau apie sūnų palaidūną šiandien. O kaip įdomu, sako, sutapo, tu matai. Sakau, palauk, kad visoj bažnyčioj šiandien skaitė evangeliją apie sūnų palaidūną. Visam pasaulį, visose katalikų bažnyčios, ta pati evangelija buvo skaitoma. Ir staiga ta žmogus taip nustebo iki sielos gelmių, sako, na ir gerai jūs organizuoti. Aš buvau nustebęs, kad jis buvo nustebęs, kad to fakto nežinojo, kad bažnyčia visur tuo pačiu sekmadieniu ir tą pačią dieną ir kitą skaito tą pačią evangeliją. Aišku, čia pavyzdys apie tokią organizacinę bažnyčios pusę, bet nėra ką kalbėti palyginimui, jeigu šnekam apie suorganizuotumą mąstymo prasme. Kitai žodžiai tariant, tradicijos priėmimo, mąstymo tradicijos priėmimo visuotinumas visoj bažnyčioj yra įspūdingas faktas, kad nežiūrint kultūros, valstybės, laiko, yra priimta tam tikra mąstymo struktūra, mąstymo, sakytume, etalonas, kuris padeda žmonėms susigaudyti, kas yra tiesa ir kas yra melas, na ir aišku, padeda pačiam tikėjimui, kuris ir turi nuolat kiekvienoj kultūroj taikytis ir kalbėti tų žmonių kalba, bet iš kitos pusės remdamiesi tomis įžvalgomis, kurios yra padarytos, jau atrastos, galbūt per tiesiog tūkstančius metų ilgą mąstymo tradiciją. Jonas Paulius II taip kalba 5-ame Fides et Ratio enciklikos skyriuje. Bažnyčia neturi savo filosofijos ir neteikia privilegijų, kuriai nors vienai filosofijos krypčiai pasmerkdama kitas. Tokios laikysenos priežastis yra įsitikinimas, jog filosofija, net ir palaikydama santykių su teologija, privalo likti ištikima savo principams ir metodams, priešingų atveju nebeliktų garantijos, kad ji ir toliau sieks tiesos ir eis link jos proto valdomų keliu. Popiežius pradeda kalbėti apie filosofijos ir teologijos santykį, apie dvi mąstymo tradicijas, kurios kyla iš proto ir tikėjimo. Na ir šiame santykyje sako, kad jos turi savo kiekvieną autonomiją, reiškia filosofiją, turi savo laisvę mąstyti, atsietai kartais ir nuo tikėjimo, tačiau negali susipriešinti, bet ieškoti bendros kalbos, bendrų terminų, bendro sutarimo. Kodėl to reikia siekti? Popiežius tęsia. Istorija rodo, kad filosofija, ypač šiuolaikinė filosofija, neretai pasukdavo klystkeliais ir pridarydavo klaidų. Magisteriumas nėra nei įpareigotas, nei kompetentingas savo įsikišimu užpildyti tuščias ertmes, atsivėrusias tokiame filosofavime. Magisteriumo pareiga veikiau yra duoti aišku ir tvirtą atsaką, kai abejotinos filosofinės nuomonės pradeda kėsintis į teisingą apreikštų tiesų supratimą ir pradeda plisti klaidingos bei vienpusiškos teorijos, sėjančios rimtas klaidas, kurios sudrumšia Dievo tautos tikėjimo tyrumą ir paprastumą. Aišku, toliau tęsia popiežius, bažnyčia turi nurodyti, kurie kokios nors filosofinės sistemos elementai nesuderinami su jos išpažįstamu tikėjimu. Iš tiesų, daugelis filosofinių klausimų, pavyzdžiui, Dievas, žmogus, žmogaus laisvė, etiškas elgesys, tiesiogiai domina bažnyčią, nes liečia jos globai pavesta apreiškimo tiesą. Skelbdami tokį sprendimą, mes vyskupai privalome būti tiesos liudytojai, sako popiežius, ir nuolat atkakliai, nuolankiai atlikti tarnystę, kurios vertę turėtų pripažinti kiekvienos filosofas. Tarnystė vardan recta ratio, tai yra proto deramai mąstančio apie tiesą. Na, šio sprendimo nereikėtų iš karto suprasti negatyviai, tarytų magisteriumui rūpėtų panaikinti arba priboti visas įmanomas tarpininkavimo formas. Priešingai, magisteriumo įsikišimu pirmiausia norima paskatinti, sustiprinti ir padėti filosofiniai minčiai. Maža to, patys filosofai geriausiai supranta, kad reikalinga savikritika, kad būtina taisyti klaidas ir plėsti perdėm ankštas ribas, į kurias buvo įspraustas jų mąstymas. O ypač reikia atminti, kad yra tik viena tiesa, tegu ji reiškiasi istorijos suformuotais pavidalais, gimstančiai žmogaus protė, nuodėmė sužalotame ir susilpnintame. Todėl ne viena istorinė filosofijos forma negali teisėtai tvirtinti, jog apriepia visą tiesą arba gali visiškai paaiškinti žmogų, pasaulį, taip pat žmogaus santykį su Dievu. Taigi, ne viena filosofijos kryptis neturi monopolio tiesos pažinime. Galėtume tada tarti, o tai kaip teologija turi monopolį? Kodėl jinai kėsinasi į absoliutų tiesos pažinimą? Juk ar jai negalioja tie patys žmogaus ribotumo principai, kalbant apie mokslą, apie Dievą, mąstymą apie Dievą? Čia galėtume pasakyti keletą tokių sakinių. Pirmiausia, tikslinant, kad teologija nėra grina prasme mokslas apie Dievą. Teologija yra mokslas apie Dievo pasireiškimą žmogaus istorijoje. Kitai žodžiais tariant, teologija tiria Dievo pėdsakus žmonijos istorijoje, kultūroje, mąstyme, tiria pėdsakus antropologijoje, taip pat sociologijoje įvairiuose žmogaus gyvenimo aspektuose ir tuos pėdsakus tyrinėdama ji atitinka mokslo metodologijos prigimtį ir tikslą. Nes jeigu būtų griežta prasme teologija mokslas apie Dievą, kad mes sutrumpintai aišku ir vartojame šitą sąvoką ir teisingai sakom, bet griežtai kalbant, negali padaryti Dievo laboratorijos eksperimento objektu. Jis nepasiduoda tokiam eksperimentavimui, kaip pasiduoda, pavyzdžiui, kitų mokslų objektai, jeigu juos tiria. Jeigu tiriama ar gyvoji, ar negyvoji gamta, jinai galima, taip sakyt, pakišti po mikroskopu. Tuo tarpu to negali padaryti su Dievu, tačiau tu gali tirti pėdsakus. Ir todėl teologija irgi yra mokslas. Bet teologija nesinaudoja viena filosofijos kryptimi, bet daugeliu. Jinai naudojasi tai, kas jai padeda geriau pačiai suprasti savo tiesą, o kitai žodžiais tariant apreiškimo tiesą. Ir kiekvienas mokslas, jeigu prisideda prie apreiškimo tiesos gilesnio pažinimo, jis teologijai tinkamas kaip kompanionas, kaip instrumentas padėti labiau teologinio pažinimo procese. Popiežius pacituoja antro Vatikano susirinkimo Dei Filius mintį, kuri taip sako, net jeigu tikėjimas viršyje protą, protas ir tikėjimas negali būti iš tikro atsiskyrę. Tas pats Dievas, kuris apreiškia slėpinius bei dovanoja tikėjimo dovaną ir įkurdino žmogaus dvasioje proto šviesą, toks Dievas negali neigti pat savęs, o tiesa negali prieštarauti tiesai. Tai reiškia, negali būti suskilimo, todėl tos vienos tiesos paieškos yra logiškas ir tikslingas žmogaus uždavinys. Na, pavyzdys, kodėl bažnyčia yra toje tiesos saugojimo tarnystėje, tai patirtis. Popiežius Jonas Paulius primena, negalime pamiršti ir kito svarbaus dalyko, kad katalikai atmetė marksistinę filosofiją bei ateistinį komunizmą. Tai reiškia, praeitos kartos irgi susidūrė su filosofijos srovėmis, kurias turėjo apmastyti, įvertinti ir pareikšti savo nuomonę apie tai. Pavyzdys gali būti štai 1891 metų enciklika Rerum Novarum. Popiežius Leonas XIII atsiliepė į marksizmo ideologiją, Markso veikalu pradėta 1848 metais pavadinta komunistų manifestas. Ir jis kėsinosi žmonių vaizduotę protus, na, sakytume, tiesiog pajungti vienam mąstymo būdui, kuris vadinosi dialektinis materializmas. Mąstymo būdui apie visuomenę, apie žmogų ir net apie Dievą, aišku, jį atmetant. Ir ta marksistinė ideologija kaip ugnis pradėjo perimti Europos mąstytojus ir paprastus darbininkus, kurie, na, sprendė klausimą apie tai, kodėl jų gyvenimas yra toksai nuožmiai sudėtingas ir neaišku būtų buvę, kaip atsitikė ir pačioje Europoje, jeigu nebūtų to Leono XIII atsako ši enciklika, kurią jis ne tik tai pasmerkė komunizmo ideologiją kaip priešingą krikščioniškai minčiai ir kad komunistas negali būti kataliku, bet ir pagrindė logiškai, kodėl tai yra kenksminga. Pavyzdžiui, privatinės nuosavybės absoliutus suvalstybinimas. Kai žmogus, kuris neturi tai, ką pavadinti savo, jis praranda iniciatyvą, praranda domėjimąsi gyvenimu, praranda netgi šeimos saitus. Leonas XIII remdamasis mąstymo tradicija, tiksliau tariant, to mokviniečio apie privačios nuosavybės teisę, štai įvertino to laikmečio filosofinę kryptį, kuri buvo pavojinga ir dar labiau ten, kur popiežiaus Leono XIII mintis nepasiekė, štai pavyzdžiui, Rusijos, nes vėlgi tai nebuvo katalikų bažnyčios didelės įtakos tenai. Matom pasekmes per socialistinę spalio revoliuciją, kuri kaip ugnis nunešė, galėtume sakyti, tiesiog visuomenės pagrindus. Ir jau dabar, vertindami 100 metų perspektyvos, galim drąsiai sakyti, tai buvo visuotinė visuomenės katastrofa. Jeigu tiek gali nusinešti milijonų gyvybių žmonijos, ta ideologija, jinai yra tiesiog nepateisinama. Todėl galime įvardinti tai kaip vieną iš bažnyčios pavyzdžių tos tiesos tarnystėje. Na, aišku, pati bažnyčia ir save reflektuodama ir savo mokslus žiūri, kaip nepasidaryti fundamentalistinę arba fideistinę tikėjimo supratime, nes filosofinė refleksija tam tikra prasme padeda tikėjimo supratimui ir tiesą sakant pačiai tikėjimo į Dievą galimybei. Na, bažnyčia remiasi ir apreiškimu ateinančiu per šventąjį raštą, bet tas apreiškimas yra taip pat vadinamoj šventojoj tradicijoj, mąstymo tradicijoj. Ir šitie abu šaltiniai vienas kitą paremdami padeda šiandienos supratimui apie tikėjimą ir šiandienos supratimui, kaip reiktų duoti atsaką įvairias filosofinės kryptis, mąstymus, kurie galbūt šiandien irgi yra kenksmingi žmonijai, todėl turi būti atpažinti, įvertinti ir duotas jiems atsakas. Čia ir yra magisteriumo arba bažnyčios mokymo uždavinys ir tikslas. Brangūs klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai, joje komentuojame popiežiaus Jono Pauliaus antrojo enciklikos Fides et Ratio mintis. Po trumpos pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį. Marijos radio eteryje laida Tikėjimo vartai. Kalbame apie Jono Pauliaus antrojo encikliką Fides et Ratio. Na ir štai šeštajam skyriuje popiežius kalba apie filosofijos ir teologijos tarpusavio sąveiką. Štai rašo taip. Dievo žodis yra skirtas visiems žmonėms, visais laikais ir visose pasaulio šalyse, o žmogus yra iš prigimties filosofas. Savo ruoštų teologija, vystydama refleksyvų ir mokslinį Dievo žodžio supratimą tikėjimo šviesoje, turi nustatyti santykį su per amžius susiformavusiomis filosofijomis, kadangi jai tenka atlikti kai kurias procedūras ir ypatingus uždavinius. Filosofija ypač padeda teologijai, tyrinėdama pažinimo sąrangą ir asmeninę komunikaciją, ypač įvairias kalbos formas ir funkcijas. Nemažiau svarbus ir filosofijos indėlis į nuoseklesnį bažnyčios tradicijos, magisteriumo, ištarmių ir didžiųjų teologų, neretai perimančių kurios nors filosofinės tradicijos savokas ir mąstymo formas mokymo supratimą. Šiuo atveju teologas privalo ne tik paaiškinti savokas ir terminus bažnyčios vartojimus savo mąstymė ir mokyme, bet ir nuodugniai susipažinti su filosofinėmis sistemomis, galėjusioms turėti įtakos toms savokoms bei terminams, įdant jas korektiškai ir nuosekliai interpretuotų. Taigi, šiame tarpusavio darbe filosofija pasitarnauja duodama įrankius teologijai, kalbinius įrankius, mąstymo, įvairius, sakytume, savo principus, kuriuos atranda, analizuodama, pritaikyt gali teologinėse pastangose paaiškinti patį tikėjimą, paaiškinti tam tikras tikėjimo tiesas. Mes žinom, kad teologija skirstosi į įvairias šakas. Štai pavyzdžiui, dogminė teologija, fundamentinė, moralinė teologija. Įvairias tikėjimo apreiškimo aspektus nagrinėdama turi įvairias prieigas. Štai dogminė teologija, pavyzdžiui, Jonas Paulius II sako, turi mokėti išreikšti visuotinę trivienio Dievo slėpinio ir išganimo ekonomijos prasme tiek naratyvinių, tiek visų pirma argumentų pavidalų. Kitaip sakant, ji tai privalo padaryti kritiškai suformuluotomis savokomis, kurias įmanoma visiems perteikti. Be filosofijos indėlio būtų tikrai neįmanoma aiškinti tokius teologinius klausimus kaip antai kalbos vartojimas Dievui nusakyti, asmenų santykiai trejybėje, Dievo kurianti veikla pasaulyje, Dievo ir žmogaus santykis arba Kristaus kaip tikro Dievo ir tikro žmogaus tapatybė. Tą patį galima pasakyti ir apie įvairias moralinės teologijos temas, kur vartojamos tokios savokos kaip moralinis įstatymas, sąžinė, laisvė, asmeninė atsakomybė ir kaltė, kurių apibrėžimas iš dalies remiasi filosofinė etika. Kitai žodžiai tariant, būtų nepaaiškinama, pavyzdžiui, na, kad ir tokia savoka kaip sąžinė, jeigu nebūtų remiamasi filosofinėm įžvalgom. Nes, pavyzdžiui, biblinė kalba net nevartoja to žodžio tiesiogiai, kalbant apie širdį, net apie inkstus, kad žmogus tarsi jaučia inkstais, ne kad tai yra tiesa, kad tai yra privaloma daryti. Na bet tokio biblinio pagrindimo šiuolaikiniam žmogui nepakaktų. Mes pagaunam senojo pasaulio mintį, ateinančią iš senosios biblinės pasaulėžiūros. Bet paaiškinimui to, ką išreiškia Izraelio tauta per širties ar inkstų savokas, turime ieškoti šiandienos filosofiniuose terminuose, įrankiuose, galėtume sakyti. Ir padaryti tą argumentą suprantamą šiuolaikiniam žmogui. Taigi, imant tą dvasę biblinės pasaulėžiūros, sudedant kartu su terminais ateinančiais iš šiandienos žodyno, gauname tą pačią mintį, kurią šventasis autorius norėjo perteikti Seno testamento knygoj, tik jau su kitu įpakavimu arba paaiškinimu, kuris priimtinas šiandieno žmogui. Štai kita teologijos sritis, fundamentinė teologija, sako popiežius Jonas Paulius II, būdama disciplina, kuriai pavesta perteikti tikėjimo pagrindą, turi stengtis patvirtinti ir išaiškinti tikėjimo ir filosofinio mąstymo santykį. Fundamentinė teologija turi parodyti, kaip tikėjimo pasiekiamo pažinimo šviesoje galime prieiti tam tikras tiesas, kurias protas jau suvokia savarankiškai ieškodamas. apreiškimas suteikė šioms tiesoms pilniausiai jų prasme, nukreipdamas jas į apreikštojo slėpinio turtus, kur slypi galutinis jų tikslas. Čia pavyzdžiui gali būti prigimtinis Dievo pažinimas, galimybė skirti dieviškąjį apreiškimą nuo kitų reiškinių arba pripažinti jo patikimumą, žmogiškos kalbos gebėjimą teisingai ir prasmingai prabilti net apie žmogišką patyrimą pranokstančius dalykus. Visos šios tiesos skatina protą pripažinti, jog iš tikrųjų egzistuoja kelias, pareigiantis į tikėjimui, kuris gali paskatinti priimti apreiškimą, nei iš tolo nesumenkindamas proto principų ir autonomijos. Taigi, kaip tikėjimas gali būti tikėtinas? Arba kodėl mes tikime? Kodėl tai yra tiesa, ką mes sakom, pavyzdžiui, apie apreiškimą? Visus šiuos dalykus fundamentinė teologija nagrinėja, nei nagrinėja tiesiog pačio tikėjimo fenomeną arba apreiškimo. Ar jis gali būti tikėtinas, ar jis gali iš vis toksai dalykas egzistuoti, na, filosofiniu pagrindimu bandant paaiškinti, kasgi tai yra. Ne, kad tai gali tikrai logiška būti, kad Dievas, būdamas pasaulio kūrėjas, įžengia į istoriją ir prakalbina žmonės jų kalbą. Net tai yra tam tikra prasme loginė išvada Dievo kūriamojo darbo, kurį jis pradėjo su pasaulio sukūrimu, o vėliau įsijungia prakalbindama žmoniją ypatingu būdu. Taigi fundamentinė teologija, bandydama paaiškinti pačias esminės mūsų tikėjimo tiesas, naudoja filosofinėmis įžvalgomis, kaip ir jau minėtoji moralinė teologija, kuriai dar labiau reikia filosofijos pagalbos, kaip sako Jonas Paulius. Naujajam testamente žmogaus gyvenimą daug mažiau valdo nurodymai negu Senajame testamente. Gyvename šventojoje dvasioje, veda tikinčiuosius į laisvę ir atsakomybę, kurios pranoksta įstatymą. Vis dėlto Evangelija ir apaštalų raštai išdėsto tiek bendrus krikščioniško elgesio principus, tiek konkrečius pamokymus ir priesakus, norėdami juos pritaikyti konkrečioms individualaus ir bendruomeninio gyvenimo aplinkybėms, krikščionys privalo pasitelkti visą sąžinę ir proto galias. Kitaip sakant, moralinė teologija reikalauja sveiko filosofinio požiūrio į žmogų ir visuomenę bei į bendruosius etinio apsisprendimo principus. Taip pat popiežius tęsia, kad mums gali padėti šiuose tyrinėjimuose ne tik filosofija, bet ir gamtos mokslai, ypatingai suklestėję paskutiniame šimtmetyje. Ne tik filosofija teologijos įrankis gali būti, bet ir gamtos mokslai, tokie kaip antropologija, netgi fizika, mes štai žinome Česlovo Kavaliausko, mūsų žymaus lietuvių kunigo mąstytojo, pastangą sujungti teologiją ir fiziką. Jis netgi išvedė tokią vadinamą netiesinio Jėzaus teoriją, kalbant, kad štai kaip fizikoje yra dažnai reiškiniai sunkiai pramatomi, taip ir Jėzus sunkiai pramatomas savo veikime. Nebūtinai visas veikimas jo yra aiškiai žmogaus protui nustatytas kaip koks nors mechanizmas, visada atsikartojantis tuo pačiu ritmu. Jėzus gali būti netiesinis, jis gali dovanoti denarą ir dirbančiam visą dieną, ir dirbusiam vieną valandą. Taigi fizikos mokslo įtaka štai Česlovui Kavaliauskui kunigui padarė, na, supratimo prasme revoliuciją teologijoje, kai jisai mąstė apie Jėzų. Šitoksai indėlis mums leido pamatyti giliau ir Jėzaus asmenį. Toks pavyzdys galėtų būti taikomas ir kitiems mokslams. Na, popiežius sako, eidamas toliau, kad ne tik tai filosofija, gamtos mokslai suteikia teologijai paramą, bet ir taip pat santykis su kultūromis, kuriomis mes pasaulyje esame turtingi. Susitikimo ir susidūrimo su kultūromis patirtis pažįstama bažnyčiai nuo pat Evangelijos skelbimo pradžios, sako Fides et Ratio enciklika. Kristaus įpareigojimas mokiniams eiti visur, lik pat žemės pakraščių ir perduoti jo preikštą tiesą, labai anksti leido krikščionių bendruomeniai patirti jo skelbiamo žinios visuotinumą ir susidurti su sunkumais, kylančiais dėl kultūrinių skirtumų. Tikėjimo susitikimas su įvairiomis kultūromis pagimdė naują tikrovę. Šio teksto šviesoje mūsų mąstymas gali aprėpti ir pasikeitimą, kurį pagonys priėmė tikėjimą patyrė. Kristaus pasiekto išgelbėjimo apstumas sugriovė įvairias kultūras dalijusias sienas. Dievo pažadas Kristuje įgavo visuotinį pobūdį. Tai jau nebuvo pasiūlymas skirtas vienai konkrečiai tautai, jos kalbai ir papročiams, bet buvo skirtas visiems žmonėms, kaip paveldas, kuriuo kiekvienas gali laisvai naudotis. Visi žmonės, kilę iš įvairių kraštų, su įvairiomis tradicijomis, yra pašaukti per Kristų turėti dalį vieningoje Dievo vaikų šeimoje. Tai Kristus įgalina dvi tautas tapti vieną, naujos tikrovės atneštos Velykų slėpinio dėka tie, kurie buvo tolimi, tapo artimi. Dalydamasi savo slėpiniu, Jėzus greuna susiskaldimo sienas ir sukuria iki tol negirdėtą ir neprilygstamą vienybę. Toji vienybė tokia tvirta, jog bažnyčia gali kartu su šventu Pauliumi tarti. Jūs jau nebesate teiviai, nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Štai susidūrimas su kitomis kultūromis. Evangelija duoda naują toms kultūroms prasme. Pavyzdžiui, atskleidžia, kas yra juose vieningo. Ir tokiu būdu kultūros gali tarpusavyje susišnekėti. Popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas apie kultūrinį susitikimą, eina toliau, sakydamas, mano mintis krypsta taip pat į rytų kraštus, garsėjančius labai senomis religinėmis ir filosofinėmis tradicijomis. Tarp šių kraštų ypatinga vieta tenka Indijai. Su didžia dvasinė energija indiškoji mintis ieško tokio patyrimo, kuris išlaisvintų dvasę iš laiko ir erdvės varžtų ir taip įgautų nelikstamos vertės. Šių išlaisvinimo pastangų dinamika tampa didžiųjų metafizinių sistemų kontekstu. Kitai žodžiais tariant, popiežius pripažįsta, kad Indijoje buvusieji ieškojimai žmogaus noras atrasti tiesą, tas dvasios polikis įsilaisvinti, yra visuotinas ir gali mums padėti suprasti taip pat žmogaus prigimti, kad jinai visuose kraštuose pasaulio vietose yra vienoda, trokštanti pažinti tiesą, o žmogus trokšta peržengti pat save. Šio laikinių krikščionių uždavinys, ypač Indijoje, sako Jonas Paulius II, yra semti iš šio turtingo paveldo elementus, suderinamus su jų tikėjimu ir tai praturtinti krikščionišką mintį. Tame pažinimo arba atpažinimo procese, kurį įkvėpė susirinkimo deklaracija Nostra Aetate, būtina vadovautis tam tikrais kriterijais. Čia popiežius turi omeny Antro Vatikano susirinkimo dokumentą. Taigi kriterijai. Pirmasis yra žmogaus dvasios, kurios pamatiniai poreikiai net ir skirtingiausiose kultūrose yra vienodi – visuotinumas. Antrasis – plaukiantis iš pirmojo yra šis bažnyčia, pirmą syk susitikdama su didžiosiomis kultūromis, negali atsisakyti to, ką jai davė įkultūrinimas graikų lotynų minties pasaulyje. Atmesti šį paveldą reikštų paneigti Dievo apvaizdos planą, kurio jis veda bažnyčią laiko ir istorijos takais. Šis kriterijus galėjo bažnyčiai kiekvienoje epochoje, net ir ateities bažnyčiai, kurią praturtins dabartinis bendravimas su rytų kultūromis. Šiame pavelde ji ras naujų gairių, padėsiančių užmėgsti vaisingą dialogą su kultūromis, kurios dar rasis, žmoniai žengiant į ateitį. Trečia, būtina sergėtis, kad teisėtai, gindami indiškosios minties unikalumą ir originalumą, nepradėtume manyti, jog konkreti kultūrinė tradicija privalo išlikti uždara savo skirtingumu ir teikti save, oponuodama kitoms tradicijoms, nes tai prieštarautų pačiai žmogaus dvasios prigimčiai. Ir tai, kas pasakyta apie Indiją, nemažiau tinka ir didžiosioms Kinijos, Japonijos bei Azijos šalių kultūroms, taip pat ir tradicinių Afrikos kultūrų palikimui, kuris daugiausia perduodama žodžiu. Tokią pastabą Jonas Paulius pateikia, kalbėdamas, kaip susidurdama teologija su filosofija, su gamtos mokslais, su kultūromis ir su senosomis religijomis gali turėti ir naujų įžvalgų, na ir tam tikrų laikytis principų, kada su jomis įeina į dialogą, nes to paveldo, kurį turi sukaupusi štai pavyzdžiui graikų lotynų minties paveldo, negali atsisakyti, jinai turi toliau remti savo įžvalgas tuo terminu, kuris rastas galbūt na, graikiškoj, lotyniškoj tradicijoj, bet kartu ir būti atviras naujoms įžvalgoms, kurias pateikia mums susidūrimas su kultūromis. Taigi teologija šaukėsi pagalbos ir filosofijos ir kitų mokslų, tuo būdu jinai pati save praturtina, o dar daugiau praturtina pažinimą Dievo, žmogaus ir pasaulio. Jeigu pabaigai reikėtų palyginti, kuogi čia teologija užsiema, tai galėtume sakyti, kad jos uždavinys yra vis giliau naujai ir su nauja jėga paaiškinti Jėzaus Kristaus mums duotą žinią. Patį Kristų galime pavadinti kaip didžiuoju sprogimu, kuris suteikė žmogaus mąstymo evoliuciją. Tai buvo tas taškas pradžia, kuris vėliau vystosi į naujas pažinimo, supratimo formas, įžvalgas ir tokiu būdu paaiškina, kas atsitiko su Kristaus įvykiu. Daug stipriau, giliau, na, nenuvertinant aišku ankstesnių mąstymų, bet jais remiantis, jais grindžiant naujas įžvalgas. Brangūs klausytojai, girdėjote laidą Tikėjimo vartai, aptariam Jono Pauliaus antrojo encikliką Fides et Ratio. Mąstymai atrodo gal šiek tiek abstraktus, bet pastanga mūsų nagrinėti šios tekstus yra skirta tam, kad mūsų tikėjimas įgautų naujo supratimo horizontus. To ir linkime jums, brangūs klausytojai, to ir linkim mums, kurie čia kalbam prie mikrofono, kad visi augtume Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. Būkite palaiminti, prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.